Mkeke mubaluse umu district ye Mponde Rubihiriha kunsalo ya Kasese era abakwatibwa akubwe baggadde obutale bw'omubuulo okumala ebbanga egere nga kikoleddwa okwetangira ekirwadde ekya Ebola. Obutale buno businga kwetanira bannansi bana Uganda n'aba Democratic Republic ya Congo era ng'okusinziira ku kwa RDC oweka sese Lieutenant Joy Walusi byagamba nti bagoberedde mateeka aga ministry y'ebyobulamu wakati w'okussaawo karantini ya mwezi mulamba nga baweze obutale buno obw'omubuulo newankubadde abantu bawakanyiza ensonga eyo.